Málstekur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir.
Það fórstu ég vil þakka hæstvirtur ráðherra fyrir að tala skýrt að hér hafi engin stefnu breyting orðið og sem að hlýtur að telja stafar mikilvægt í ljósi ummæla hæstvirts forsætisráðherra þar sem að hann talar þessi mál svo ekki sé fastara orði kveðið í hálfkæringi. Í sama viðtali kemur fram að þar til þess bær yfirvöld sé að skoða hert landamæri eftirlit og ég til að hæstvirtur ráðherra hafi svarað því í sínu fyrra svari hvernig sú vinna er stödd. Mér langar hér í lok minnar seinni spurningar að hvetja hæstvirtur ráðherra að því er varðar framvindu og framgang nýs frumvars til útlendingalaga sem að þverpólitísk þingnefnd afhentir ráðherranum á dögunum og næsta skref í því máli var að fara með málið fyrir ráðherranefnd flóttamannamál og hvetja ráðherran til þess að þetta mikilvæga verkefni líti dagsins ljós hið allra fyrsta og ekki síst í ljósi þeirrar vand meðförnum stöðu sem nú er í alþjóðamálum.
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf